Fanatitra manompofona ny fanatitra ho anina. Levitikiosy toko faharoa. Ary raha misy manatitra fanatitra ho anina ho an'i Jehovah, dia koba tsara toto no hataony fanatiny. Ary hanidina diloilo aminy izy sy anisy didikazo manompofona eo amboniny. Ary hitondra azy ho amin'ireo mpisorona zanak'i Aaron izy, dia andraofan'ireo eran'ny tanany ilany kobany sy ny diloilony mba amin'ny didikazo manompofona rehetra. Ary hodoran'ny mpisorona ho fofony ambonin'ny alitara zany fanatim-pahatsiarovana avy amin'izany, dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitrakasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary ny sisa mifanatitra ho anina dia ho an'i Aaron sy ny zanany. Ho masina dia masina avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ary raha manatitra fanatitra ho anina voaendy amin'ny fanendasa mofo ianao, dia aoka ho mofo tsy misy masirasira atao amin'ny koba tsara toto, sady voaharo diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voahosy diloilo. Ary raha fanatitra ho anina voaendy amin'ny lapoaly no fanatitra ao, dia aoka ho koba tsara toto voaharo diloilo sady tsy misy masirasira. Ho vakivakinao izy ary hanodinanao diloilo, dia fanatitra ho anina izany. Ary raha fanatitra ho anina voahandro amin'ny vilany no fanatitra ao, dia koba tsara toto asian'ny diloilo no hatao. Ary hoentina ho an'i Jehovah ny fanatitra ho anina izay atao amin'ireo zavatra ireo. Ary rehefa voatitra eo mpisorona izany, dia hoentina eo amin'ny alitara. Ary ny mpisorona haka ny fanatim-pahatsiarovana avy amin'ny fanatitra ho anina ka andoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara. De fanatitra tao amin'ny afo ho anitrakasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary ny sisa mifanatitra ho anina dia ho an'i Aaron sy ny zanany. Ho masina dia masina avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ny fanatitra ho anina rehetra izay aterinao an'i Jehovah dia aza asiana zava-marikivy. Fa ny masirasira sy ny tantely dia samy tsy angalanareo ho dorana ho fofona ho fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Fanatitra voalohambokatra. Fa ho fanatitra voalohambokatra ihany no hahazonareo manatitra ireo ho an'i Jehovah, kanefa tsy akariny eo ambonin'ny alitara ho anitrakasitrahany izany. Ary samy asio sira ny fanatitra ho aninao rehetra. Ary ny sira ny faneken'Andriamanitra ao dia aza tsahatra amin'ny fanatitra ho aninao, fa manatera sira miaraka amin'ny fanatitra ao rehetra. Ary raha manatitra fanatitra ho anina ho an'i Jehovah avy amin'ny voalohambokatra ianao, dia saloim-bary voaendy amin'ny afo, dia lango avy amin'ny saloi maitso no haterinao ho fanatitra ho anina avy amin'ny voalohambokatra ao. Ary hasianao diloilo izy, dia hasianao didikazo manompofony eo amboniny, dia fanatitra ho anina izany. Ary ho doran'ny mpisorona ho fofona ny fanatim-pahatsiarovana avy amin'ny langony sy avy amin'ny diloilony ary ny didikazo manompofona rehetra. Dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany.